sango na VOA.
Na isengo na motema to pesi bino mbote bino bayi banso bozuli bakwa kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango bosambisa mi ya Vital Kamerhe Sami Jamal na Jano Muhima po na bopengwi sami ya misolo ya kotonga ndako na mikolo nkama ya President Félix Tshisekedi banzene neke bazali kokoba koleka liboso na bazuzi po na kopesa ya bango matatoli pe koyanola na mituna bazali kosala yango na sima na kolapandai mokambi ya Banque Centrale Deogracias Mutombo a benga maki na tribunal sima na ba ministre misusu lokola oyo ya finance ya kala Henri Yav Mulanga na eyano a pesi na bazuzi pona kolakisa ete asalaki makambo manso na kombo ya mokonzi ya mboka lokola azalaki koloba Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya misala ya president Félix Tshisekedi alaki kolakisa na bazuzi na sekele mo makomi ya mokonzi ya mboka atiaki na mikanda ya misala yango zuzi mokambi ya sika abengisi baye bazalaki na bokambi ya misala Imiango lokola Nicolas Kazadi ambassadeur itinérant ya président Félix Tshisekedi oyo azali ko pesa ya ye litato lisikoyo bozongi na ya bokono bwa Ebola na etuka Equateur bato zomi nde bazwami na engumkonzi mbanda kape moko na bikoro viwalingale pesa kimaluba na mukambi ya mabungisi ya bopeto na ndelo Dr. Dede Ndungi Ndugi Tolandaye
11e epidemie ya maladi ya virus Ebola na Mbandaka et que depuis déclaration wana ti mukolo ya lobi na pokwa 11 cas ya maladi ya virus Ebola oyo ekotokutani nango na Mbandaka moko azali na bikoro mais 11 kawana ba généré déjà do ba bimisi plus de 125 contacts oyo tozali censé kolandela pona ko bango pe bakoka ko contaminer batute au cas où ba développer maladie.
Azarias Rouberoa, ministre d'État ya décentralisation, a fundi na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe, Batobaye, Bazali, Koloba ete atie poison la présidence ya République, mpe alingi kokoyisa bokondi. Azarias Rouberoa, azalaki lobilo leki na bureau ya procureur pona kondima ete bosambisami bosalama pona likambo yango. Kolanda maloba maye, moko na Batobaye, Bazali kopesa sango ya lokuta, azali na boloko na makala uto mposo mibale sango na lingala na VOA uto Washington etuka ya chopo ezwi moto ya yambo na bokono na coronavirus topi COVID-19 batonkama moko na tukumineyi na libwa ba sili koyebana kozwama na bokono bwa coronavirus ya sika omokolo mwa lobi lole ki na itando mubimba ya ekolo Kongo Demokratika mutango nyonso ya bakoni mokomi 3644 na ekolo Kongo Demokratika mubimba Kinshasa ezali na bango 3306 Kongo Central kama moko na mwambe bituka zominde bisimbami na COVID-19 tukindi na Nord Kivu epai wapi mutango mwa bato bokomi tukumineyi na mwambe pona kulanda sango na bozindo na Erika Samusi.
Sango epesami liboso ya bapondi sango na Dr. Fatouma Hassan Sheila, ministre provincial des affaires sociales. Pona ye, bulamatali etuka ya nordi ya Kivu, ebyangi bafandi bonso kukwa kotosa bobele, mibeko ya bopeto.
La province du Nord Kivu a notifié 4 nouveaux cas de COVID-19.
Etuka ya nordi ya Kivu ezwi bakoni minei basusu ya coronavirus. Ya mitano e balobaki etezali ya nordi ya Kivu ezwamaki na sud Kivu. Mokoni moko azali na zone de santé ya Goma, mususu na Karisimbi, mususu na Nyiragongo, ya suka na zone de santé ya Beni.
De Nyiragongo et un cas dans la zone de santé de Beni.
Kasi tosukisa na koloba ete, couvre-feu et ezalaki na mboka Goma et siliko telemisama na mboka bia etuka. Uta ingumba Beni, Erika Sumisi pour na VOA.